Takže já vás zdravím z Třebíče, nejenom z Třebíče, ale i z Hrotovic, protože já bydlím v Hrotovicích a dojíždím každý den do Třebíče do práce. A někteří z vás ví, že jsem učitel. Ale přesto, že jsem učitel, tak vždycky, když jsem na nějakém novém místě, tak mám velkou trému. Není to na mě vidět, ale je to tak. Ale tady už nejsem na novém místě. Tady už jsem jednou kázal. Takže ta tréma je trochu menší. Jestli pak si vzpomenete někteří, že jsem tady kázal a na co? To je takový učitelský syndrom, že se vždycky ptám, ale to si nedělám iluze, to asi si pamatovat nebudete, protože většina z vás tady asi nebyla. A je to už 2 roky. A tak jsem kázal o čekání. A řekl jsem tady, to si pamatuju, že jsem to chtěl demonstrovat prakticky. A to tím, že přijedu pozdě. A že vždycky, když se něco demonstruje prakticky, tak si to všichni pamatujeme. Ale netroufl jsem si tehdy. Dneska se mě to málem povedlo, protože jsem zaspal, protože víte, že máme nový čas. Letní čas. Tady s Petrem Láznickým se už známe nějakou docela dlouhou dobu. Já jsem si to včera večer počítal, kdy jsem viděl poprvní Petra Láznického, je to asi 35 let. Takže Petr Láznický velice dobře odhadl, o čem budu kázat, i když jsme se o tom včera trošku v telefonu bavili. A to proto, protože já jsem měl připravené úplně jiné kázání. A když jsem se podíval na vaše stránky, tak zase jsem se podíval, že tam Pepa Kubeš před 14 dny na stejný text kázal o králi Šalamounovi. Takže jsem musel, je to tak, takže jsem musel zvolit jiné kázání a to kázání je teďkom o zkušenosti s Bohem. O tom, co tak nějak máme subjektivně v sobě a co je takovým objektivním kritériem, že k nám skutečně mluví Bůh. To je téma strašně široký a když jsem to u nás ve sboru probíral, tak z toho vznikly takový kontroverzní názory, rozporuplný, ale to je správně. Takže dneska to kázání bude trochu kontroverzní. Já bych to uvedl tím, když jsem nad tím, si pamatuju, hodně přemýšlel jako dítě. A ptal jsem se své babičky. A ptal jsem se asi takto. Babičko, jak poznám, jak mě to řekne Pán Bůh, která ta žena bude mou manželkou? Babička chvíli přemýšlela a řekla, to ti neřekne Pán Bůh, to ti řekne tvoje srdce. A to Pán Bůh do toho nebude mluvit? Zase taková otázka. No on do toho mluvit bude, ale ty jsi zodpovědný za to, koho si zvolíš. Ty jsi zodpovědný za svoje kroky. To nemůžeš všechno házet na Pána Boha. Je to tak, někdy bychom chtěli, aby nám Pán Bůh řekl úplně všechno, abychom jsme úplně všechno přesně věděli, ale Pán Bůh, věřím tomu, že nám dává určitou odpovědnost a určitou svobodu v tom, jak si volíme. A o tom to dneska trošku bude, o tom subjektivním, co máme v sobě a co si tak nějak někdy vykládáme jako boží řeč, někdy to tak je, někdy to tak úplně není, a o tom objektivním, co hledáme v božím slově, ale také v našem společenství. Takže já bych, jak řekl Petr dobře, přečetl text z knihy Exodus z 33. kapitoly. Takže kniha Exodus, 33. kapitola. Přečetl bych ještě trošku něco předtím, protože tam je důležitý kontext celého toho příběhu a budeme se bavit dneska o zkušenosti vůdce Izraele Mojžíše. Takže začnu už v té 32. kapitole, někde od 30. verše. Nazítří pak Mojžíš řekl lidu, dopustili jste se velikého hříchu, avšak nyní vystoupím k Hospodinu, snad jej za váš hřích usmířím. Mojžíš se tedy vrátil k Hospodinu a řekl, ach, tento lid se dopustil velikého hříchu. Udělali si zlatého boha. Můžeš jim ten hřích ještě odpustit? Neli, vymaš mě ze své knihy, kterou píšeš. Ale Hospodin Mojžíšovi odpověděl. Vymažu ze své knihy toho, kdo proti mně zhřešil. A ty nyní jdi a veď lid, jak jsem ti řekl. Hle, můj posel půjde před tebou a až přijde den mého trestu, potrestám jejich hřích na nich. Hospodin udeřil na lid, protože si dali udělat bíčka, kterého zhotovil Áron. Hospodin promluvil k Mojžíšovi, vyjdi odtud ty i lid, který si vyvedl ze země egyptské, do země, kterou jsem s přísahou slíbil Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi. Dám ji tvému potomstvu. Pošlu před tebou svého posla a vypudím Kenénce, Emorejce, Chetejce, Perizejce, Chivejce a Jebuzejce. Půjdete do země oplývající mlékem a medem. Já však nepůjdu, protože uprostřed vás, abych vás cestou nevyhubil. Neboť jste lid tvrdošíní. Když lid uslyšel tuto zlou zprávu, začal truchlit a nikdo na sebe nevzal žádnou ozdobu. Potom řekl Hospodin Mojžíšovi, řekni Izraelcům, jste tvrdošíný lid, kdybych šel jediný okamžik uprostřed vás, musel bych vás vyhladit. Nyní však ze sebe složte své ozdoby, ať vím, jak mám s vámi naložit. Od hory Chorébu se tedy Izraelci zbavili všech ozdob. Mojžíš vstal, vzal stán a postavil si jej venku za táborem, opodál tábora a nazval jej stanem setkávání. Když někdo hledal Hospodina, vycházel ke stanu setkávání, který byl venku za táborem. A když Mojžíš vycházel ke stanu, všechen lid postával, zůstali stát, každý u vchodu do svého stanu. A hleděli za Mojžíšem, dokud nevešel do stanu. Kdykoliv Mojžíš vcházel do stanu, sestupoval oblakový sloup a stál u vchodu do stanu. A Hospodin rozmlouval s Mojžíšem. Všechen lid viděl oblakový sloup stojící u vchodu do stanu. Tu všechen lid postával a klaněli se každý u vchodu do svého stanu. A Hospodin mluvil s Mojžíšem tváří v tvář, jako když někdo mluví se svým přítelem. Potom se Mojžíš vracel do tábora, ale mládenec Jozue, syn Nunův, který mu přisluhoval, se ze stanu nevzdaloval. Mojžíš řekl Hospodinu, hleď, ty mi říkáš, vyveď tento lid, ale nezdělil jsi mi, koho chceš se mnou poslat, ačkoliv jsi řekl, já tě znám jménem, našel jsi u mne milost. Jestliže jsem tedy nyní u tebe našel milost, dej mi poznat svou cestu, abych poznal tebe a našel u tebe milost. Pohleď, vždyť tento pronárod je tvůj lid. Odvětil, já sám půjdu s vámi a dám vám odpočinutí. Mojžíš mu řekl, kdyby s námi neměla být tvá přítomnost, pak nás odtud nevyváděj. Podle čeho jiného by se poznalo, že jsem u tebe našel milost, já i tvůj lid, neli podle toho, že s námi půjdeš. Tím budeme odlišení já i tvůj lid od každého lidu na tváři země. Hospodin Mojžíšovi odvětil, učiním i tuto věc, o které mluvíš, protože jsi u mne našel milost a já tě znám jménem. I řekl, dovol mi spatřit tvou slávu. Hospodin odpověděl, všechna má dobrota přejde před tebou a vyslovím před tebou jméno Hospodin. Smiluji se však nad kým se smiluji a slituji se nad kým se slituji. Dále pravil, nemůžeš spatřit mou tvář, neboť člověk mě nesmí spatřit. Má-li zůstat naživu, Hospodin pravil, hle, u mne je místo, postav se na skálu, až tudy půjde moje sláva, postavím tě do skalní rozsedliny a zakryj tě svou dlaní, dokud nepřejdu. Až dlaň odtáhnu, spatříš mě ze zadu, ale mou tvář nespatří nikdo. Takže tolik text z dnešního z Božího slova. Já bych se vás chtěl zeptat na jednu takovou věc. Máte někdy takovou zkušenost, že jednu a tutéž událost, na které jste s určitým člověkem, hodnotíte naprosto odlišně. Stává se vám, že uslyšíte z úst někoho, že popisuje určitou událost, které jste se také zúčastnili, a vám se zdá, jako byste byli úplně jinde. Mně se to s mou manželkou stává naprosto pravidelně. Já když mluvím, že jsme někde byli, očka mě svítí, mám z toho obrovskou radost, co jsme tam všechno zažili, a manželka se na mě podívá, a fakt jsme tam byli, vidí tu jednu a tu samou událost úplně odlišně. Já toto vidím i ve své praxi učitele, jak když někde jsme na nějakém výletě, tak někdo popisuje, to bylo úžasné, tam jsme viděli. A druhý řekne, no to byl teda, nechci tady říct co, to byla nuda. Čím to je? Čím si myslíte, že to je, že to tak to je? Že hodnotíme jednu a tu samou událost naprosto odlišně. No, určitě je to naší povahou, temperamentem, založením, možná i nějakou dlouhodobou zkušeností. Naše hodnocení totiž souvisí i s věkem, pohlavím a dalšími atributy. Každý jsme prostě naprosto jiný. A na tom není nic špatného. I proto si myslím, že jsou součástí našich bohoslužeb svědectví. Jsem hluboce přesvědčen o tom, že svědectví uprostřed církve jsou důležitým subjektivním prvkem našeho setkávání. Bez těchto svědectví není živé víry a společenství, a myslím si, že i život konkrétního křesťana, může upadat do takového prázdného náboženství, zákonnictví, a výsledkem už může být i to, že nejsme schopni vůbec vnímat Boží řeč. Na druhou stranu, pokud se nechá prostor pouze těmto subjektivním pohledům, tak potom se ztrácí zdravá víra. A nastupuje sektářství, fanatismus a možná někdy i bezohledné manipulování s druhými. Je to tak, že někdy přijde, a zažil jsem to ne sám z vlastní zkušenosti, ale ze zkušenosti svých známých, že přijde hoch za dívkou a řekne, pán mi ukázal, že máš být mou ženou. Jediná odpověď na tom je, mě to pán neukázal, že jo? Tak to prostě není. Proto je důležitá ta určitá korekce prostřednictvím společenství. Proto je nás tady víc, jinak bychom mohli individuálně každý doma si věřit, jak chceme, je to tak, že jo? A taky prostřednictvím Božího slova. Podívejme se teď do našeho příběhu z Bible, který nám podle mě krásně ukazuje, ilustruje tuto věc na Mojžíšově příkladu z jeho setkávání s Bohem. Já bych z této kapitoly vypíchl takový dvě myšlenky, dvě věci. Samozřejmě jich je tam daleko víc. Dostáváme se do okamžiku selhání Izraelců. Kolikrát oni selhali? Kolikrát my selháváme jako společenství? Často. Teda aspoň v Třebíči. Když teda Mojžíš sestoupí z té hory a uvidí, jak si jeho svěřenci udělali zlaté tele a tomu se klaněli. Chtěli něco přesně vidět, chtěli mít zkušenost. V té předchozí kapitole, před tou 33. ukazuje Mojžíš svou úžasnou pokoru, lásku a určitou i velikost osobnosti. Když toto vše uviděl, co udělá? Nerozčílí se? No rozčílí, ale modlí se především ke svému Bohu. A to slovy, ach, tento lid se dopustil velikého hříchu. Udělali si zlatého Boha. Můžeš jim ten hřích odpustit? Neli, vymaš mě ze své knihy, kterou píšeš. Úžasné slovo. Hospodin na Mojžíšovu přímluvu částečně přistoupí s jedinou podmínkou, že už nepůjde uprostřed nich, uprostřed lidu Izraele. Ale kousek mimo tábor bude postaven takzvaný stan setkávání. Každý, kdo hledal Boha, kdo hledal Boží vůli, chodil ke stanu setkávání. A byl to určitý prostor pro setkání s Bohem. Pro hledání Boha, pro hledání Boží vůle. Mojžíš do stanu přímo konkrétně vstupoval. A celý Izrael to viděl, celý Izrael to sledoval. Potom se z nebe snesl oblakový sloup a každý věděl, tam je Bůh. Věděli, že Bůh hovoří s Mojžíšem. Bylo to ale místo, kde byl Mojžíš s tím Bohem sám. Jak to probíhalo, to nikdo nevěděl, neviděl. Protože u toho nikdo jiný nebyl. Byla to subjektivní zkušenost Mojžíše, ale i celého společenství, které to nějak sledovalo zvnějšku. Vidělo, jak ten Mojžíš do toho stanu vstupuje. A je tam napsáno v tom 11. verši, když se tam podíváte, že Hospodin mluvil s Mojžíšem tváří v tvář. Tak tady Petr při tom úvodu citoval, jsem zaslechl, verš z Janova evangelia a ten byl: Boha nikdy nikdo neviděl. Jednorozený syn, který je v náručí otcově, nám o něm řekl. Boha nikdo nikdy neviděl. A o kousek dále v té kapitole, kterou jsme četli v té 33. v přečteném textu, čteme, jak Hospodin říká Mojžíšovi: Nemůžeš spatřit mou tvář, neboť člověk mě nesmí spatřit. Má-li zůstat naživu. A předtím tam čteme, že Hospodin mluvil s Mojžíšem tváří v tvář. Jak to tedy chápat? Je tam nějaký rozpor? Jak to chápat, ten výrok o stanu setkávání? Že Hospodin mluvil s Mojžíšem tváří v tvář. Jako když někdo mluví se svým přítelem. Podle mého názoru je to subjektivní svědectví o dané události, které ale musí být doplněno událostí, která v dané kapitole následuje. Bůh v ní Mojžíšovi slibuje, že půjde se svým lidem, že ho neopustí. A Mojžíš ten jde tam potom prosí a jde ve své prosbě ještě dále. Chce zahlédnout Boží slávu. I přesto, že v předešlém hovoří o tom, že s Hospodinem se hovořil tváří v tvář. Se tam hovoří o tom. Co tím Mojžíš přiznává? No, Mojžíš tím přiznává, že jeho zkušenosti něco chybí. Mojžíš tím přiznává i určitou nejistotu. Ano, to konstatování tváří v tvář je totiž podle mě určitou metaforou, obrazem, který má říci, že Mojžíš měl k Bohu blízko, že s Bohem ve svém životě počítal. A to bylo potvrzováno častým Mojžíšovým přebýváním ve stanu setkávání. Mojžíš Boha upřímně hledal, doptával se na jeho vůli, prosil o jeho ochranu pro sebe, ale i pro svůj lid, pro Izrael. Ale přesto v sobě měl určité nejistoty, které s ním byly od počátku jeho povolání. A ty se projevily i teď. A Mojžíš se opovažuje podat nečekanou žádost. Dovol mi spatřit tvou slávu. Tak i ten vzor, ten Mojžíš, ten veliký Mojžíš, má problém s tím, že Bůh je neviditelný. I tenhle veliký prorok se jen obtížně vyrovnává s tím, že má Bohu slepě důvěřovat. I tento Mojžíš chce něco navíc. Chce nějakou novou zkušenost. Zkušenost, která by mu dala více jistoty. Ohledně jeho povolání, ohledně jeho cesty, ohledně jeho víry. Bůh je k Mojžíšovi milostivý. nechá svou slávu projít kolem Mojžíše. Avšak jeho tvář Mojžíš nespatří. Je Bohem postaven do skalní rozsedliny a když kolem něho prochází, přikryje ho svou tváří, přikryje ho svou dlaní. A když tuto dlaň odtáhne, Mojžíš uvidí svého odcházejícího stvořitele, uvidí ho zezadu. Jeho tvář však nespatří. V tom našem biblickém textu je podle mě podáváno svědectví o kombinaci subjektivního a objektivního pohledu na zkušenost setkání s nadpřirozeným, ze setkání s Bohem. Tuto zkušenost můžeme v různých aspektech prožívat i dnes. I v našich církvích, v našich sborech jsou lidé, vůdci, u kterých je vidět, jak ve svém životě hledají Boha. Jak na modlitbách doslova bojují o své společenství. Jsou ponořeni do Božího slova. O nich určitě platí svědectví, že znají Boha. Jejich život je svědectvím o tom, že Bůh je v našich životech skutečně živý a že Boží zaslíbení fungují. Stejně jako Mojžíš, jsou to možná doslova sloupy svých společenství. Tito lidé často ukazují směr, lidé se na ně obracejí. A v tom se možná podobají Mojžíšovi. Na druhou stranu, to může být velice zavádějící. A v Božím slově máme mnoho textů, které nás varují a říkají, že je důležité tyto věci, prožitky, události zkoumat. Když apoštol Pavel s Barnabášem v Listře uzdraví chromého člověka, co udělají místní obyvatelé? Začnou se jim klanět. A Pavel s Barnabášem to musí rázně zastavit. Ano, někdy si vytváříme svoje představy, zkušenosti, které jdou až za určitou hranici. A musíme si dávat pozor, abychom nesklouzli k určitému nekritickému hodnocení určitých obdarovaných lidí, ale i událostí. Mojžíš měl určitě k Bohu blízko, na tom se shodneme. Ale hodnocení tváří v tvář je pouze metaforou, obrazem a možná i určitou nadsázkou. Tak, ta druhá věc, kterou chci z této kapitoly vyzvednout, je, že i u velkých božích mužů a u nás všech je to přirozené, je určitá touha po zvláštní, řekl bych, exkluzivní zkušenosti. Zkušenosti s vírou, s Bohem, se společenstvím. Ale ne každý to tak úplně dostáváme. Zase to záleží na našich konkrétních danostech, na našich temperamentech, povahách. Protože ta zkušenost nemusí být kritériem duchovnosti. Tak jak jsem to vykládal o té mé manželce a o mně, my jsme skutečně v tom temperamentu každý jiný a já tak nějak skutečně věci prožívám více emotivně, citově. A někdy, ač učím technické předměty, vypouštím ty racionální prvky z těch zkušeností. A oni tam taky musí být. Mojžíš mluvil s Bohem jako přítel s přítelem. Ale Boží slávu vidět nesměl. Žádný smrtelník nemůže říci, viděl jsem Boha. Teprve jakoby dodatečně mně připadá, když Bůh přejde, ta zkušenost je za námi. Často konstatujeme, na tomto místě byl Bůh. Teprve zpětně často pochopíme a uvidíme, že zde proběhl Boží zásah. Jakoby zezadu, z odstupu, zahlédneme, pochopíme Boží jednání. Stejně jako Mojžíš. To jsou okamžiky, na kterých často stojí naše víra. V epištole Židům 11.27 můžeme o Mojžíšovi číst. Věřil a proto vyšel z Egypta a nedal se zastrašit královým hněvem. Zůstal pevný, jakoby neviditelného viděl. Jakoby neviditelného viděl. Mojžíš jednal, jakoby Boha viděl, ale i přesto, a to i přesto, že jeho jednání bylo postaveno především na víře a božích zaslíbeních. Stejné je to často i v životě mnohých z nás. V každém z nás, aspoň ve mně, často dříme určitá touha po něčem výjimečném, mimořádném. Něčem, co by nás posílilo, povzbudilo. Nakoplo by nás to v cestě dopředu. Náš život ale na tom nemůže stát. Náš život by měl stát na víře v Pána Ježíše Krista. Jak už jsem řekl, v tom evangeliu čteme, podle Jana čteme, Boha nikdo nikdy neviděl, ale jednorozený syn, který je v náručí otcově, nám o něm řekl. Ano, v Pánu Ježíši Kristu jsme zahlédli Boží slávu. Přijali jsme spasení a věčný život. V Ježíši Bůh přebýval mezi námi, ale i evangelista Jan se s ním setkal až dodatečně, jakoby až přešel, až tehdy uvěřil, až tehdy pochopil. Ježíše přijal jako spasitele, až když už tady nebyl na tomto světě, až po příchodu Ducha Svatého. Ano, i kolem nás často přejde Boží sláva. Ale její pochopení, aspoň u mě, přichází často až s odstupem. V tom daném okamžiku bych to možná vůbec neunesl. Mnoho věcí, které jsme přijali v Kristu, nejsme schopni pochopit v okamžiku obrácení. Je to silný subjektivní prožitek, který je jenom náš. A často až s odstupem můžeme konstatovat, viděli jsme jeho slávu. Až s odstupem vidíme, co setkání s živým Ježíšem znamená. Amen.